Для Бога не існує канчаткова згублених авечок, ёсць толькі те, якіх трэба знайсці, сказаў папа Францішак сёння падчас агульнай аудыенцыі ў Ватыкане. Катэхэза пантэфіка была прысвечана прыпавесці пра згубленую авечку з Евангелля паводле святого Лукі.
La parabola viene raccontata da Gesù per far comprendere che la sua vicinanza ai peccatori non deve scandalizzare, ma al contrario provocare in tutti una seria riflessione.
Jesus распавёў гэту прыпавесць, каб патлумачыць нам, што яго блізкасць да грэшнікаў не павінна абураць, а наадварот правакаваць ва ўсіх сур'ёзнае разважанне аб тым, як мы перажываем нашу веру. З аднаго боку, апавяданне прадстаўляе грэшнікаў, якія набліжаюцца да Jesusа, каб паслухаць яго, а з іншага недаверлівых настаўнікаў закону і кніжнікаў, якія адыходзілі ад яго па прычыне такога стаўлення. Яны аддаляліся, бо Jesus набліжаўся да грэшнікаў. Яны былі ганарыстымі, пыхлівымі, лічылі сябе правільнымі. Папа нагадаў, што прыпавесць пачынаецца з пытання, хто з вас, маючы 100 авечак і згубіўшы адну з іх, не пакіне 99 у пустыні і не пойдзе па згубленую, пакуль не знойдзе яе. Можа здавацца, што пастыр забываецца пра ўвесь статак дзеля адной авечкі, але гэта не так, заўважыў святы Отец.
L'insegnamento che Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta.
Урок, які жадае нам даць Jesus, перш за ўсё ў тым, што ніводная авечка не можа быць згублена. Пан не можа пагадзіцца з тым фактам, што нават адна асоба можа згубіцца. Бог дзейнічае як той, хто ідзе шукаць згубленых дзяцей, каб затым святкаваць і радавацца з усімі, бо знайшоў іх. Гаворка ідзе пра няўрымслівае жаданне. Нават 99 авечак не могуць спыніць пастыра і трымаць яго зачыненым у аўчарні.
Neppure 99 pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell'ovile.
Францішак нагадаў, што міласэрнасць да грэшнікаў гэта стыль Бога, якому не знаёма культура адчужэння. Знайсці Бога можна там, дзе ёсць згубленыя авечкі, перакананы ён.
Il Signore quindi va cercato là dove lui vuole incontrarci. Non dove noi pretendiamo di trovarlo.
Таму пана трэба шукаць там, дзе ён нас жадае сустрэць, а не дзе мы хочам яго знайсці. Ніякім іншым чынам нельга уз'яднаць статак, толькі ідучы дарогай, пракладзенай міласэрнасцю пастыра. Шукаючы адну згубленую авечку, ён падштурхоўвае 99 удзельнічаць ва уз'яднанні статку. Тады не толькі авечка, прынесеная на плячах, але ўся аўчарня пойдзе за пастырам аж да яго дому, каб радавацца разам з сябрамі і суседзямі.
Fino alla sua casa per far festa con amici e vicini.
Святы Отец заўважыў, што ў хрысціянскай супольнасці заўсёды адбываецца так, што нехта адыходзіць, і часам гэта вядзе да пераканання, што гэта была непазбежная страта, невылечная хвароба. Адсюль узнікае рызыка замкнуцца ў статку, дзе ўжо не будзе паху авечак, а толькі смурод закрытасці.
Questo succede quando manca lo slancio missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute.
Так здараецца, калі не хапае місійнага запалу, які вядзе да сустрэчы з іншымі людзьмі. У вачах Jesusа не існуе канчаткова згубленых авечак, але толькі тыя, якіх трэба знайсці. Гэта перспектыва дынамічная, адкрытая, стымулюючая і крэатыўная. Яна падштурхоўвае выйсці на пошук і стаць на шлях братэрства. Ніякая дыстанцыя не можа трымаць пастыра здалёк, і ніводзін статак не можа адмовіцца ад брата. Знайсці таго, хто згубіўся, гэта радасць пастыра і Бога, а таксама радасць усяго статку. Францішак нагадаў, што мы ўсе з'яўляемся авечкамі, знойдзенымі і сабранымі ў статак міласэрнасцю пана, таму і самі пакліканы дапамагаць яму шукаць тых, хто згубіўся.